Nädal turgudel kätte on jõudnud 15. nädal, aasta on 2024 ja minu nimi ikka Urmas. Ja enne kui vaatame üle, mis eelmisel nädalal toimus ja mis ootab uus nädal tuua, siis tuletan meelde, et see meeldiv või like-nupp ootab ikka vajutamist, kui see sisu sulle meeldib. Ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalit. Seda saad teha täiesti tasuta, lülita sisse ka märguanded, nii jõuavad uued postitused sinuni kiiremini. Ja külastage meie kodulehte astroloogiaabi.ee. Küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud kas e-kirja teel või siia video alla. Ja täna on siis 8. aprill, kui ma siin salvestan seda, on päikese varjutuse päev ja hästi oluline päev isenesest. Ja vaatame aga kõigepealt üle, mis siis eelmisel nädalal silma jäi ja mis turgudel toimus. Et tuli sealt siis makroandmeid ka natukene, et mis võibolla olulisemalt silma jäi oli ehk see, et tööstustoodang on hakanud taas hoogu koguma USA's, et isenesest näitab see ikkagi sellist taastumise märki ja võimalike häid ka väljavaateid tulevikuks, mis võibolla sugugi ei meeldi siis üldsegi turgudele, et isenesest tähendab see ju seda, et võibolla intressilangetused lükatakse aina kaugemale ja üks võimalike märke jällegi, et need intressikärpeid võib selle aasta jooksul jääda aina vähemaks. Alguses alustati ju juttu võimalikust 6, nüüd me oleme siin umbes 2 peale jõudnud, et noh, eks me näe, isenesest kuhu me siis välja jõuame, aga jah, tõepoolest ka tööturunumbrid tulid välja ja ka seal oli näha, et tööturg on ka üsnagi tugev, et loodi lausa 303 000 töökohta, noh, kas nad kõik just on täis töökohad, et ilmselt on seal osa aega päris palju sees, aga sellegi poolest number oli tunduvalt suurem kui oodati ja põhimõtteliselt töötustase ka langes alla poole kui oodati, veebruaris oli see 3,9, nüüd siis oli 3,8, jah, et 1% võrra alla poole. Nii et selles mõttes ei ole praegu mingid märke, et asi hakkaks nagu hullemaks muutuma, et majandus on tõepoolest väga hästi USA's vastu pidanud sellele ka intressi keskkonnale. Aga noh, eks seal on teisi faktoreid, mis seal all pulvitsevad, et sellest me oleme ka siin ju rääkinud juba korduvalt. Mis siis veel ka rahvusvaheline kaubavahetus, seal küll oli näha natukene probleeme, et balants on vähe paigast ära hakanud liikuma. Nüüd Minneapolise Fedi pealik Kashkari siis mulgutas seal mõtteid, et võibolla sellel aastal ei tule ühtegi intressi langetust ja selle peale turg muidugi ehmatas ära seal neljapäeval, et kukkus päris kolinad alla. Et ega see jutt ju sugugi ei meeldi turgudele ka mitte, aga noh, eks me siis näeme, oleme tegelikult sellises tugevas inflatsioonilises keskkonnas, nii oli, nagu ta oli 70-ndatel, ma kogu aeg toon neid paraleele siin, ikka 70-ndatega ja tõepoolest seal hakati siis intresse üsna kiiresti kärpima, kui tundus, et hakkab asi kontrolli alla saama ja siis inflatsioon sööstis muidugi jälle uutesse kõrgustesse ja niimoodi 3 korda. Nüüd ilmselt Fed üritab sellist senaariumit siin vältida seekord, ehk siis üritavad õppida oma vigadest, aga need süklid muidugi näitavad siiski sarnaseid mustreid, et tõenäoliselt sellel aastal nüüd selliseid suuremaid languseid või kärpeid ei tule, aga järgmine aasta on nad seda sunnitud tegema, nii et noh, ega siin ei ole nagu valikuid. Olgugi, et majandus peab hästi vastu, aga tsüklite vastu ka isenest ei saa. Et seal tulevad neil sellised valikud ette ja tuleb hakata intresse kärpima ja siis läheb jällegi inflatsioon üles, nii et ega nad ei saa sellest nõjaringist välja tõenäoliselt, vähemasti nii mulle tundub praegu. No ja isenesest on ju hea, et nad ei saa veel kärpima hakata või ei taha kärpima hakata, sest et kui me vaatame statistikat, siis näiteks S&P 500 on hakanud siis korrigeeruma alates esimesest kärpest keskmiselt 195 päeva jooksul. Ja korrektsioon, mis on siis järgnenud sellisele kärpe algusele, on keskmiselt olnud 23,5%. Nii et noh, jah, seda võib ka siis oodata, vahest on see kiirem, vahest on see natuke kauem aega võtnud, aga siiski selline muster on alati mängus olnud. Nüüd Euroopa pangandussektor on väga hästi sinna vastu pidanud ja tõepoolest, nagu me ütlesime juba aasta poolteist tagasi, et on tulemas väga hea aasta pankadele, sest et Jupiter liigub meil sõnni märgis. Ja tõesti nii see on olnud, pankade kasumid on ju üli head olnud ja ka pangandussektori aktsiahinnad on teinud siin väga suurt tõusu alates siis 2020. aastast. Nii et jah, kõik on läinud plaanipäraselt ja liigub õiges suunas, nii nagu arvatud. Mis siis veel? Eurotsooni muidugi tööstustoodang näitas kehvemaid numbreid. Seal ei ole endiselt midagi head ja eurotsooni inflatsioon on ka tulnud üllatavalt madalale, et oli siis 2,4% märtsis. Mis on isenesest üsnagi hea viide sellele, et Euroopa pangad ilmselt hakkavad kärpima intresse varemalt, kui Ameerika sinna jõuab. Mis siis veel? Naftahinnad ka tegid siin tõuse, nii nagu eelmine nädal sai räägitud, et naftahind on siis on liikunud üsnagi äkiliselt üles poole ja see on isenesest plaanipärane käik, mis ei ole muidugi toetav inflatsioonile. Et loomulikult, kui energiahinnad lähevad üles, siis hakkab see ka inflatsiooni mõjutama. Nii et sellel tasub silma peal hoida, aga sükliselt me oleme siis aprillis väga tugevas tõusu foonis vähemalt naftaturu jaoks. Ja. USA's loomulikult teeb ju muret pangandussektorile see kinnisvara, ärikinnisvara pool ja tõenäoliselt me kas sellel aastal või järgmine aasta sinna kriisiga jõuame. Me ei räägi siin praegu veel nii-öelda sellist eluaseme kinnisvarast, me räägime ärikinnisvarast, eks ole. Ja siin on nüüd näha, kuidas see vakantsus on aja jooksul muutunud. Praegu me oleme siis ajaloohel kõrgemal tasemel, et tõepoolest ärikinnisvara vastu on huvi aina vähenenud aastate jooksul ja kellel on seda siis portfellis üsna palju, need pangad saavad olema ka üsnagi suures hädas õige pea, nagu juba sai eelnevalt mainitud siin mõned nädalad tagasi. Me oleme seda siin ikka veel kajastamas ja see on oluline asi, mida silmas pidada. Ja teises poolest ka USA riik, kui selline oma riigivõlaga ei ole ju eriti heas positsioonis, kui intressid on kõrged. Nii et noh, see lumepall sealt veereb, aga üsna aeglaselt praegu. Nii et need protsessid võtavad isenest ju kaua aega. Mis siis veel? Zimbabwe dollar käis ka siin uudistest läbi, et see on nüüd kukkunud USA dollari suhtes pea 73% siin üsna lühikse ajaga. Ja mis see põhjus seal taga on, et ma natukene uurisin, mis seal Zimbabwes siis toimub, et tuli välja, et nemad on üks neljast riigist, kes on juba võtnud kasutusele siis selle digitaalse valuuta, mis on ka väidetavalt siis kulla tagatisel. Ehk siis, mis juhtus nende fiat valuutaga, siis see hakkas langema pärast seda, et nende ametlikult sai siis kasutusele võetud see digitaalne valuuta juba 5. oktoobril 2023, et cirka pool aastat pluss natukene peale tagasi ja sellest ajast saati siis on nende fiat raha hakanud oma väärtust väga oluliselt kaotama. Mis see nüüd võib tähendada? Noh, me teame kõik, et nii Euroopa keskpank, Inglise keskpank kui ka teised pangad maailmas ka Ameerika Fed siis juurutavad digitaalset valuutat ja ühel hetkel meid kõiki see ees ootab, nagu me teame. See võib olla lihtsalt üks indikatsioon, loomulikult Zimbabwe ei ole nüüd teab, mis arenud riik, aga siiski See näitab neid mustreid, mis võib juhtuda fiat rahaga pärast seda, kui võetakse siis uus rahasüsteem kasutusele. Ja nagu siin on ka varasemalt kuu kokkuvõtetes mainitud, et igal valuutal on siis oma elutsükkel ja viimane 100 pluss natuke aastat on siis olnud meil USA dollar selleks juhtivaks valuutaks. Et siin on näha ka ajaloos need eelmised olulised valuutad. Umbes keskelt läbi see aeg ongi selline 80-110 aastat siin maksimum olnud, eks ole, et noh, tõepoolest võib juhtuda, et USA dollar hakkab ikkagi siis ka oma mõjuvõimu kaotama maailmas, et need on väga aeglased protsessid, et see ei juhtu siin üleöö, aga sellises suunas me praegu liigume. Nüüd USA autod turust ka natukene. Ja enne kui me läheme sinna, et põhimõtteliselt kulla kohta tahtsin ka seda öelda, et kulla hind on jah, tõesti siin ikkagi jätkanud oma kasvu ja me korra piilume pärast sellele graafikule ka peale. Aga mis seal taga on, et erinevad keskpangad ikkagi siin jätkavad selle kulla kokku ostmist käis uudistest läbi, et noh, muidugi siin viimase hooga on jätkanud aktiivselt ostmist ka sellise kõrge hinnaga nii Hiina kui ka India keskpangad, et nendel on seal omad plaanid ja teatavasti nemad on ju kuulumas sinna BRICS ühendusse, et noh, see on ka üks selline suund, mille poole võibolla maailm peab hakkama natukene olulisema pilguga vaatama. Ja USA autoturust nii palju, et noh, nagu me teame, siis elektriautod ei ole praegu väga, väga soosingus ja Tesla on ka siin hakanud kaotama võimu. Teiselt poolt isenesest General Motors ja Toyota näiteks on väga suuresti kasvanud sellel ajal, kui Toyota oma mõjuvõimu on kaotanud. No, ühesõnaga, siin on väiksed sellised nihked hakanud toimuma. Aga mis USA turul laiemalt toimub, siis auto müük kasvas seal pea 5% esimeses kvartalis. Ja vaatamata siis kõrgetest intressidest ja kõigest muust. Aga elektriautode kasv siis väga oluliselt taandus. Ja Ford on ka siis oma strateegiat hakanud seal muutma, et oli neil siis suund algselt väga tugevasti siis elektriautode suunas just oma selliste linnamaasturite segmendis, aga nüüd nad on siis võtnud suunaks, et teeme parem hübriide. See on vähe stabiilsem turg ehk. Kia käis ka siin uudistest läbi, et nemad kutsuvad tagasi üle 400 000 linna maasturi, mis on toodetud aastatel 2020-2024, kuna seal on defekt, mis väidetavalt siis nende seisupidurid kuidagi mõjutab, et autod võivad ise hakata veerema oma tahtsi. Ja vägagi selline retro-merkuurilik teema, mis meil praegu väga aktiivselt meie elu mõjutab. Xiaomi tuli siis ka turule oma elektriautodega, mis siis konkureerib väga tugevasti Tesla Model 3-ga, ehk nemad suutsid ära müüa või tellimusi saada vähemasti esimese 27 minutiga 50 000 autole. No, väga kõva sõna isenest, ja selline uue tulija kohta. Ja mis siis veel silma jäi, et jah, ma jõuan veel Tesla uudiste juurde, siin on mõned uudised veel, mis siin tulevad, et natukene hiljem sellest ka siis. Mis veel uudistest läbi käis, noh, ilmselt nii mõnigi siin juba kuulis, et oli siis see Baltimori silla kokku kukkumine seal umbes nädal aega tagasi või kaks isegi. Ja see mõjutas siis sealset piirkonda just tarneahela suhtes. Lisaks oli siin maavärin Taiwanis, mis natukene kõigutas ka semikonduktorite sektorit, aga sealt midagi hullu selles mõttes ei tulnud. Ja New Yorki raputas ka maavärin alles iljuti, et see on väga haruldane, kui seal nii kõvad maavärinud toimuvad, aga jah, üsnagi hirmutav see kohalike jaoks siis tunnus olevat. Ja veel USAs on siis munade hinnad jällegi hakanud tõusma, sest et seal on miskisugune linnugripi laadne asi käimas ja selle tõttu on ka jällegi munade hinnad hakanud tõusma. Need on juba niigi kõrgel, aga liiguvad siis veel kõrgemale. Tasub siis silma peal hoida, see hakkab ka kindlasti võibolla siis toiduinflatsiooni mõjutama seal. Mis siis veel silma jäi Trumpi ettevõtte, siis nii-öelda, kus tal see suur kaaslus on, kaotas väga kõvasti väärtust siin nädala jooksul 21% lausa kukkus. Et tema siis väärtuseks jäi ainult 1 miljard lõpuks selle tulemusel. Ta oli ta vist 4 miljardi peal või kuskil seal. Päris suured kõikumised jällegi. Ja United Airlines on siis saatmas oma piloote vabatahtlikule maksmata või tasustamata puhkusele, kuna Boeing on siis hädas oma nii-öelda nende tootmise ja tähtaegadega. Nii et seal tuleb ka ikkagi veel halbu uudiseid ja siin jällegi üks mingisugune mootorikate või mis iganes seal järgmisel Boeingu lennukil kukkus ära õhkutõusul, nii et jah. Ja nüüd uuliseid ikka jätkub siin selles vallas. Intel teatas ka väga suurest ärikahjumist, seal 7 miljardit, aga no pole hullu, selles mõttes, et nad said valitsuselt 8 miljardit, nii et no, kõik on enam-vähem balansis. Ja Spotify tõstab ka hindu, et seal USA's vist 1-2 dollari kanti, aga ma ei tea, kas kui palju ta nüüd Euroopas siin hakkab tõstma, aga igal juhul see käis sealt uudistest ka läbi. Ja X, ehk siis endine Twitter, on lubanud taastada selle sinise nii-öelda märgistuse suure jälgijaskonnaga accountidele või kontodele. Et vahepeal nad tegid selle võimalikuks ainult tasulistel kontodele, aga nüüd tuleb see võimalus taas tagasi. Nii siis, aga liigume siit graafikute juurde, et ma siin jälgin seda balanssi turul, et siis praegu on näiteks väärtus ja kasvaks, et tasakaal see on jäänud siia kuidagi nagu seisma, et ei ole olulist liikumist praegu toimumas, et kas ta hakkab nüüd siit murduma või see on lihtsalt konsolideerumine, et eks siis aeg näitab, aga selline pilt meil siis on ja endiselt Russell 1000 on siis suuremas soosingus kui Russell 2000 aksed, et see Russell 2000 small caps jätkab ikkagi langust endiselt. Ja nüüd vaadates meie prognoosi ja mis siis tegelikult välja paistis, isenesest, kui seda vaadata, siis nädala lõpp võibolla ei olnud nii optimistlik kui siit tundus, ja et natuke oli pilt teine. Nädala algus toimis suhteliselt ilusti, et siit see langus tuli, ma natuke pidin neid siin ümber pöörama, et see sinine tsükkel sai ka pööratud teistpidi, sest oli akuraatsem. Aga jah, siin hästi suur langus oli siis neljapäeva õhtul, kui see Fedi Minneapolise pealik, kui me eksi, võttis sõna ja see hirmutas turge päris kõvasti. Aga üldiselt oli jah, suhteliselt negatiivne nädal. Ei olnud midagi head, nii et võib öelda, et tegelikult see tsükkel oli siis pahupidi, ehk siis töötas tagurpidi pööratuna. Siis 50 päeva keskmine ka taandus selle negatiivse nädala taustal jõudes taas siia 53 peale. Ja 200 päeva keskmine hakkas ka veidi langema, et jõudis ta siis 76 peale, et ta oli siin väga, väga suurtes kõrgustes juba, et arvata oli, et sealt mingisugune korrektsioon hakkab tulema. VIX ka leidis natukene siin hirmu turu pealt, aga mitte oluliselt, et see trendi joon ikka endiselt peab, et ei ole siit läbi murnud. Ja tehniliselt on S&P 500 endiselt siis väga tugevas positsioonis, et siit ei ole hetkel veel sellist müügisurvet näha. Kui me vaatame S&P 500 nädalast graafikut, siis kerge selline vastupanu siit hakkas nüüd formeerama, ütleme nii, et aga kuidas see nüüd selle nädalaga välja mängib, et eks siis paistab, siin tasub igal juhul silma peal hoida. Ja Russell 2000 siis ja põrkas siit sellest vastupanust tagasi ja taandus nädala jooksul veelgi, aga liigub ikka endiselt selles kanalis, et olulist muutust ei ole olnud. Ja sektorite koha pealt kõige parem oli siis energiasektor ja ka kommunikatsioon. Aga seal põhja poole peal siis olid tervishoid ja kinnisvara näiteks. Kui me vaatame heatmappi, siis see pööras ka üsna selliseks punaseks, et siin isegi tehnoloogis olid mõned sellised üsna head tegijad nagu Meta ja Amazon performisid päris hästi ja ka Microsoft, aga ülejäänud turg oli siiski suhteliselt negatiivne. Veel üks roheline laigukene oli siin energiasektoriks. Nii, ja kui vaadata tõuseid ja langejaid siin, et kes nagu silme jäi, et eks siin need energiaettevõtted olid enamasti ja ka Meta ja langejate poole pealt jäi silma ehk Ulta Beauty, et see langes päris oluliselt siin nädala jooksul ja lisaks oli siin veel üks kartuli ettevõtte, kui me eksi L-V on siis see sümbol. Ei teagi, mis seal täpselt toimus, aga suhteliselt alla kukkus seal. Nii, siis insiderite koha pealt ka müügisurvet natukene siin oli, et siin nii mõnigi nimi käis jälle aktiivselt läbi, kes selle oma aktsiaportfelli vähendas. Üks nendest oli just juures Apple'i Tim Cook, kes ei ole päris ammu müünud. Et kas tal on siis rahavajadus tekinud või mis iganes, aga noh, see tema portfelli arvestada, see on muidugi nii oluline number ka. Vaadates siis hirmu indeksit, et see ahnus on ikka endiselt turu peal, korraks nädala seesta käis siin neutraalse peal käära, aga nädal lõpetas siiski ahnuse peal 10 punkti, ta umbes siis langes nädalaga. Ja krypto ahnus on endiselt üsnagi kõvasti üleval, et see ei ole oluliselt muutunud nädala jooksul. Ja sesoonselt me oleme nüüd hakkamas siin natukene sellisesse kasvufaasi jõudma. Kuidas see asi see kord välja mängib, et natuke on ta selline teistmoodi kujunend, kui see varasem sükkel on meile indikeerinud, aga noh, eks me hoiame silma peal, siin on midagi teised sükkelid ka, mida me kohe vaatame ka natukene lähemalt, mis võibolla räägivad natukene paremini. Statistiliselt ja aprill on isenesest üsna hea kuu olnud ja liigume siis sellises üsna rohelises faasis, aga me oleme varjutuste piirkonnas ka, et siin on üsna kõrge volatiilsus sellistel perioodidel, et seda tasub ka silmas pidada, et varjutused meid ja turge ja meie otsuseid mõjutavad üsna kõvasti. Astroloogiliselt nädal toob üsnagi pingelisi aspekte ja võimalike pöördepunkte päris palju, et noh, loomulikult see varjutus ise, mis tänaaselt leiab, siis kolmapäeval on Marsi Saturni konjunktsioon, mis ka ei ole sugugi mitte meeldiv aspekt, et see võib ka mõjuda negatiivselt ja reedel on siis ka Päikse Merkuuri konjunktsioon, mis tavaliselt võib ka pöörata siis turu liikumist, et ehk siis sellist volatiilsust tundub hästi palju ikkagi mängus olema. Ja oleme siis endiselt ka retromerkuuri mõjuvalus ka veel lisaks, nii et noh, siin on palju faktorid, mis meie käitumist üldiselt mõjutavad. Meie Blackbox mudel ka hakkab siin näitama nüüd teatavat nõrkust aprilli teise poole suunas, nii et noh, vaatame, kuidas see asi siis lõpuks välja paistab. Mida uuelt nädalalt oodata, et inflatsiooni numbrit, mis on vägagi ikkagi teemaks, nii et tuleb selle silma peal hoida, et CPI on välja tulemas ja vaatame siis, mis see meile indikeerib. Et lisaks on seal pangandussektori majandustulemused, uus majandustulemust OAX saab alguse, mis tähendab seda, et JP Morgan, Wells Fargo ja Citigroup on üks suuremad, kes siis oma esimese kvartali tulemused avaldavad ja nendel tasub ka siis silma väga aktiivselt peal hoida. Ja Fed on ka siin natukene meile indikeerimas nädala jooksul jälle, et nad on väga aktiivselt hakkanud sõna võtma viimasel ajal. Eks näis, mis siis sealt kostab ja ka tarbijakindluse indikaatorid natukene välja tulemas. Tasub ka neil silma peal hoida. Mis siit veel silma jääb? Kolmapäeval on ka Delta Air näiteks tulemas majandustulemustega ja mis siit veel paistab suures plaanis vist, ja nii ta ongi. Nii et jah, aga vaatame siit siis edasi veel, mis meie uus nädala prognoos võiks meile lubada. No, selline ta see kord sai. Ehk siis nagu siitki paistab, et jankse üles ja alla poole, et seda volatiilsust võib siin tulla nii ühele kui teisel poole. Ja. Et vaatame, kuidas see siis nüüd paika peab. Ja lisaks on siin veel üks tsükli analüüs, mis baseerub siin pikematel tsüklitel, mis ka viitab, et võimalik selline langusnädal on meil ees ootamas, et vaatame, kuidas see siis, kui palju see meid aitab siin. Aga nii palju veel meelde tuleks, mida me siin aasta alguses juba katsime, et me oleme siis presidendi valimiste 4. aastas ja tavaliselt on see aasta olnud ikkagi positiivne ja seda on meil esimene kvartal juba näidanud. Siin aasta keskel või noh, isegi esimese kvartali lõpus tavaliselt on selline korrektuuri periood olnud, eks ole, keskmiselt. Nii et me hakkame tegelikult sellisesse faasi ka jõudma. No, täitsa reaalne, et see turg natukene vajab hingetõmmet ja annab natukene järele. Aga ma veel ei ootaks, et see oleks selline tõsine korrektsioon, et see on selline võibolla heade ostukohtade leidmine taaskord, et enne kui uus hoog leiab aset. Ja ka meie aasta prognoosis toodud siis tsükli analüüs näitab sellist võimalikku korrektuuri siin mingil ajal aasta keskel, et võibolla me hakkame praegu sellesse faasi juba siis jõudma. Nii, vaatame ka pöördepunkte, mis meil siin nädala jooksul võiks soodata. S&P puhul ei ole siin ühtegi pööret praegu ootamas enne kui alles 15. aprill. Siis vaatame korra ka nafta hinda, sellel tasub silma peal hoida, et siin oli pöördepunkt meil reedel. Sinna maani hind väga teravalt tõusis ja nüüd täna tundub, et natuke on hakkanud järgi anma. Et kas see pöördepunkt siis nüüd tähendabki, et nafta hind langeb siin kuni reedeni, eks näis, aga jah, sesoonselt me oleme väga tugevas sellises tõusu tsüklis. Kulla hind on väga suurt tõusu teinud ja väga ilus kasv on olnud, et kui siit vaadata võibolla seda esimest tõusu, kui kaugel me sellest nagu oleme, kui siit välja murdis, no, sisuliselt selle taseme me oleme juba saavutanud, et võibolla veel on jõudu edasi minna, aga tundub, et see esimene eesmärk on juba saavutatud, nii et jah. Sellega tasub võibolla ette vaatlik nüüd siit edasi olla. Järgmine pöördepunkt on tulemas 11. aprillil, mis on juba neljapäeval. Ja vaadates Bitcoini hinnaliikumist, siis Bitcoin on võibolla selline kahe pöördepunkti vahel nüüd olnud suhteliselt sellises külgliikumises, aga täna on taas hind väga aktiivselt hakanud tõusma, täna on järgmine pöördepunkt ka, nii et vaatame, võibolla siis siit jätkub uus tõusulaine Bitcoini jaoks. Ja Tallinna börs ka hakkas juba siin elumärke näitama, et no, natuke veel ootaks, siin on veel teatav selline vastupanu ees, aga loodetavasti on ka aprill siis Tallinna turu jaoks natukene positiivsem. Siis, ja lähme vaatame siis üksik aktsiaid ka, mida me siin tavaliselt jälgime. Apple koha pealt hind on ikka väga negatiivne siin, võtan korraks natukene lähemat pilti ja ta katsub seda toetuspinda siin ikka endiselt ja trend on alla poole. Mis seal tuli veel uudiseid, et nad lasevad siis lahti 614 töötajad sealt oma Kalifornia kontorist, kes olid siis peamiselt seotud selle autoprojektiga, et need inimesed siis kaotavad nüüd töö. Käis ka uudistest läbi, et nad tahavad robootikasektorisse siseneda, et kas see on nüüd järgmine selline next big thing, no, eks näis, et innovatsiooni siin võibolla peale seda AirPodsi ei ole nii väga palju olnud, et see peakomplekt nüüd tuli, aga see on muidugi väga kõrge sinnaklassis ja väga niši toode ka, et kuidas see asi hakkab välja mängima, et ma arvan, et nad tahavad kusagile mujale ikkagi oma fookuse suunata, mis oleks rohkem laiatarbe toode. aga jah, sellised uudised siit läbi käisid. Siis kui vaatame Amazoni, Amazon jätkab väga tugevat sellist tõusu ja Amazoni kohta käis ka siin mõni uudis nädala jooksul läbi, et nad on plaaninud siis või plaanivad investeerida ligikaudu 150 miljardit järgmise 15 aasta jooksul oma andmekeskustesse, et siis toetada seda AI ja digitaalset arengut ja väidetavalt nad tahavad luua oma uue andmekeskuse lausa kas tuumajaama kõrvale, et see energiavajadus on nii suur lihtsalt nendel andmekeskustel, mis iseenest indikeerib ka seda, et energiasektor saab ka üsna kõvasti võibolla võitu järgnevatel aastatel, aastakümnetel sellest tehnoloogia arengust, nii et see on ka üks valdkond, millesse tasub kaaluda investeerida, et see ei ole muidugi soovitus, aga lihtsalt mõttena välja käia, et tasub silma peal hoida ja võibolla kui otseselt nagu mitte sellesse sektorisse, siis toetavad sektorid ka alati ju on kasulikud vaadata nagu AI puhulgi. Ma vaatan neid sektoreid, mis siis keskenduvad andmekeskustele ja muudele toetavatele teenustele. Et nii nagu kulla palaviku puhul oli siin, et võibolla need kulla kaevajad nii palju kasu ei saanudki, kui need, kes labidaid ja kirkasid müüsid. et sõnaga tasub mõelda ka selliste variantide peale, jah. Siis Google'i puhul, vaatame seda ka, mis siin toimud on. Google'is samanegi trendi joon võibolla sai siin praegu natukene takistavaks korraks fake-outis siit, aga siis taandus. Ja. Et see on praegu pidama jäänud. Ja vaatame, kas ta siit suudab veel edasi jätkata. Kui nagu suuremat pilti vaadata, siis... Ja, trend on muidugi endiselt üles poole, aga siin on ja selline võibolla see esimene target on siin saavutatud ja topelt tipp ka praegu, et natukene teeb ettevaatlikumaks ja selline pilt. Ja siis Microsoft on samuti oma esimese targeti meil saavutanud ja praegu jäänud siia enam-vähem sellesse külg liikumisse, et endiselt tugev, aga peab vaatama, kuhu poole ta siis edasi hakkab liikuma. Et sealt tuli veel ka uudiseid Microsofti koha pealt, nad siis kavatsevad oma Teams appi oma Office paketist välja jätta, et vältida igasuguseid kohtuvarinte jälle, et peavad natukene seda siis hajutama. Ja siin on väike vastupanu ka juba hakkanud formuleeruma ning ka lahknevus tekinud, nii et jah, tasub olla natuke ettevaatlik, et kui siit läbi murrab, siis on jällegi suund ilmselt üles poole, aga praegu on natukene selline ettevaatusaeg. Netflix on jätkanud väga tugevat tõusu, et põrkas siit vastupanust veidi tagasi ja jätkas nädala jooksul tõusmist, ja et selles mõttes on pilt üsnagi ilus ja stabiilne praegu. Ja Nvidia, mis siis sellega meil toimunud on, et on siin konsolideerunud ja katsub siin toetuspinda, et ta asub jälgida ettevaatlikult, aga praegu on siis selline stoppikoht siin minul endal vähemasti 841 peal, et juba üsna lähedal siin. Et kui ta siit sellest toetuspinnast allapoole kukub, siis tõenäoliselt on arvata, et ta korrigeerub veel rohkem siit, jah. Ja mis siis veel on, Tesla on meil ka vaadata, jah. Tesla puhul siis jällegi tegi siin topelt põhja selles tsüklis, jah. Et ei ole pilt sugugi mitte ilus, nagu arvata oli. Et nüüd aprillis ma ikkagi ootan, et ta võiks hakata pöörama, aga kas see saab olema see toetuspind siin või kusagil allpool, eks seda näitab vaid aeg. Tuli sealt jälle halbu uudiseid, et nende müügitarget siis eesmärk jäi saavutamata ja jäi puudu lausa 9%, nii et selles mõttes oli üsna suur probleem viimase 4 aasta jooksul üks suurimaid müügilanguseid siis ettevõtte jooks. Ja sealt veel tuli välja, et Elon Musk võttis ka sõna, püüdes siis hajutada natuke neid halbu uudiseid, väites, et nende robotaksi on tulemas välja 8. augustil sel aastal. Et see on ka selline huvitav areng, kuhu poole ta on muidugi püüelnud juba aastaid võibolla, et see ise sõitvad autod, eks see jääb ikkagi selle regulatsiooni ja kõige muu taha, aga jah, praegu on tal siis ambitsioonikas plaan need välja tuua 8. augustist ja jah, kui see ise sõitva auto plaan nagu käiku läheks, siis loomulikult need elektriautod saaksid ka hoogu juurde, et see võimaldaks sellist jagamismajandust ikkagi palju paremini hakata organiseerima ka, et see nii kaua kuni auto mul näiteks seisab siin kusagil, et keegi teine saab seda kasutada, aga ilma, et ta ise peaks siis juhtima, vaid auto sõidab ise sinna kuhu vaja. Ja mis nad veel siis, no väidetavalt nad on loobunud oma siis odavama otsa sedaani tootmisest, aga sellele Elon Musk siis väitis vastu, et see ei vasta tõele, no eks näis. Mis siis tulemas on? PayPal ka ikkagi jälgime ja PayPal tegisid ka topelt tipu ja see vastupanu jäi nagu pidama, et hetkel on hakkanud hind taanduma. Need läbi siit ei murnud, see nii kaua kuni ta siit läbi ei murra, siis hetkel veel ei ole ka minul seda positiivsust selle ettevõtte suhtes tekinud. Ja mis veel? No, Lululemonit ma ka siin jälgin, et see on üsna fundamentaalselt väga hea ettevõte ja praegu, mis siin on hakanud kujunema tänu sellele viimasele suurele langusele, sisuliselt on saavutatud see toetuspensin. Ja, et kui ta siia jääb pidama praegu, et seal oli päris palju selliseid suuri optsioonitehinguid ka reedil juba näha, kus panustati võimalikule bouncebackile, ehk siis et hind hakkab siit tagasi põrkuma. No, tasuks silma peal hoida, aga kas see nüüd saab olema suurem trendimuutus või mitte, igal juhul ma hoian tal silma peal, sest et tegemist on ikkagi väga hea ettevõtte ka kui sellisega. Okei, aga selline sai siis selle nädala ülevaade. Ja meil tuli ka uus S&P pöördepunkt, mis see kord viitab meil alla poole. No vaatame, kuidas siis edasised arengud lähevad, aga igal juhul mina soovin teile mõnusad nädalat, tegusad nädalat loomulikult ja tasub siis olla ka ettevaatlik, et päikese varjutus on aset leidmas ja maailmas ka igasuguseid hulle asju toimumas, nii et soovin teile kõike head ja kohtume juba järgmisel nädalal.